Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit să petrecem o oră împreună pentru a discuta despre adaptarea locuinței odată cu înaintarea în vârstă. Alături de mine în studio se află doamna lector doctor arhitect Mihaela Zamfir de la Facultatea de Arhitectură a Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bună seara telespectatorilor dumneavoastră și bine v-am găsit!
Doamnelor și domnilor, ne puteți trimite întrebări legate de subiectul zilei la numărul de telefon 0751 400 300. Vom răspunde pe parcursul emisiunii acestor întrebări. De-a lungul ultimilor ani am văzut că există o preocupare, mai ales în străinătate, pentru adaptarea locuinței și pentru crearea unor locuințe inteligente, în care persoanele în vârstă și persoanele care au diferite forme de dizabilitate să poată trăi în continuare în locuința lor. Credeți că este important să modificăm locuința și să îl învățăm pe părintele sau bunicul vârstnic să facă anumite schimbări în interiorul locuinței sau credeți că e util să-l ducem la un cămin adaptat problemelor pe care le are?
Bineînțeles că de preferat este să îmbătrânim la noi acasă. Tendința asta de îmbătrânire acasă, de îmbătrânire în comunitate, ar trebui să o luăm în considerare, pentru că în Occident se mizează foarte mult pe acest lucru. Bineînțeles că asta înseamnă să putem fi independenți și să avem o viață independentă cât mai mult timp. Nu este întotdeauna posibil. Dar prima încercare, aceasta ar trebui să fie. Să încercăm să ne adaptăm domiciliul, locuința, astfel încât să putem fi independenți pentru cât mai mult timp. Nu întotdeauna este posibil și atunci există și varianta în care trebuie să mergem la un cămin dacă situația de sănătate nu ne permite altfel.
Acum, problema în România este că aceste cămine în care sunt instituționalizați vârstnicii sunt foarte sărace, precare.
Din păcate,
nu există
da.
Niciunul dintre acele lucruri care fac viața mai frumoasă în căminele din străinătate. Am văzut în America un prieten era pianist într-un astfel de cămin și avea ore pe fiecare etaj al căminului și interpreta diferite piese împreună cu vârstnicii. Iar în Anglia am văzut o fată care era artist plastic și mergea și lucra diferite lucruri, de la floricele până la pictură cu vârstnici într-un astfel de cămin.
Da, din păcate la noi se merge mai mult pe asistență medicală. Vârstnicul când ajunge într-un cămin este într-o situație de sănătate foarte precară și avansată, degradată. În exterior se merge foarte mult și pe asistență socială, exact ce spuneți dumneavoastră, pe activități, pe art-terapie. La noi mai puțin acest lucru și oricum suntem o societate mai tradițională. Totuși la noi vârstnicul este păstrat cât mai mult în familie, dar pentru acest lucru trebuie să avem o locuință adaptată.
Știu că de curând ați susținut un seminar la un eveniment dedicat în întregime vârstei a treia, Senior Expo. Și vreau să subliniez faptul că dacă în trecut speranța de viață era mai scăzută, în prezent oamenii pot ajunge la 75, 80, 85 de ani și chiar în anumite zone ale lumii sunt foarte multe persoane care trăiesc peste 100 de ani. Da. Și cred că de aici e foarte important cunoașterea, astfel încât societatea și specialiștii să acorde acestor vârstnici îngrijirile de care au nevoie. Și am văzut în CV-ul dumneavoastră că vă preocupă foarte mult cunoașterea problematicii vârstnicului din punct de vedere al unui arhitect. Și aș vrea să vă întreb cum ați ajuns la această temă foarte de actualitate.
Da. Poate că pornește mai curând un pic mai din urmă de la preocupările mele încă de la finalizarea facultății, când proiectul meu de diplomă a fost un centru comunitar. Încă de atunci mi-am pus problema ce înseamnă o comunicare între generații. M-am gândit eu că ar trebui să comunicăm, să fim capabili să comunicăm atât cu tineri, cu vârstnici, copii. Bun, de la treaba asta, după aceea am făcut un master în care mi-am pus aceeași problemă și în final în doctorat, care s-a intitulat spre arhitectura comunității, am această abordare a arhitecturii intergeneraționale, arhitectură care mixează vârstele.
Telespectatorii vor putea vedea și coperta tezei dumneavoastră de doctorat. Da. Este, de fapt, o carte pe care ați publicat-o.
Da, da.
Ați putea să ne explicați ce înseamnă conceptul ăsta, arhitectura comunității?
Este o arhitectură care facilitează comunicarea, care te îmbie la socializare. Este o arhitectură care ar trebui să se regăsească, nu neapărat trebuie să fie neapărat un centru comunitar, cât pot fi, nu știu, spații în parcuri care te invită la a sta de vorbă, a comunica, pot să fie școli, pot să fie foarte multe funcțiuni. Poate să fie o locuință care este bine adaptată și te îmbie la a socializa și a comunica. Poate fi un teatru, poate fi un cinematograf.
Acum o să facem o paranteză, dar la locul de muncă, credeți că e important să există este astfel de spații?
Absolut, absolut.
Deci, și cum ar trebui, de exemplu, să arate un colț al comunicării sau o cameră de relaxare, să zicem așa?
Ar trebui să fie capabil acest spațiu să te scoată puțin din stresul și din munca de oră cu oră sau de zi cu zi. Ar trebui să aibă o cromatică adecvată, spre exemplu, culoarea verde relaxează sau dacă vrei să iei prânzul și ai nevoie de o jumătate de oră să te relaxezi, poți să folosești o culoare orange sau roșu care stimulează pofta de mâncare. Cromatica este foarte importantă și lumina, de asemenea. Lumina naturală, să pătrundă cât mai multă lumină naturală în spațiul respectiv.
Bun, să revenim la problema vârstnicilor, pentru că acesta este subiectul de azi. Haideți să vedem câteva imagini de la Senior Expo, unde a susținut un seminar despre adaptarea locuinței în cazul persoanelor cu demență Alzheimer.
Da.
Aceste persoane nu cumva au nevoie de îngrijiri de specialitate? Pot să locuiască acasă la ele?
Da, se poate, până într-un anumit stadiu. Bineînțeles că nu pot să spun că prin arhitectură pot să fac terapie medicală. Vorbesc de o terapie prin arhitectură, am zis eu o arhiterapie într-un fel, putând să ajut bolnavul cu demență să-l orientez prin anumite repere cromatice, o anumită signalistică, pot împiedica prin utilizarea inteligentă a instrumentelor arhitecturale, care ar fi lumină, culori, texturi adecvate, pot să-l ajut să nu mai fie atât de agitat, pentru că sunt simptome ale demenței Alzheimer care sunt corelate cu mediul. Și sunt aceste probleme de memorie, știm cu toții că sunt pierderi de memorie din ce în ce mai progresive în cazul acestei boli, probleme de orientare și probleme de agitație, această dromomanie, tendință de a merge în continuu, mai ales la lăsatul serii. Și prin arhitectură putem să ameliorăm aceste simptome, într-un fel.
Știu că sună foarte rău, dar familiile nu sunt pregătite pentru a avea în mijlocul lor o persoană cu demența Alzheimer și văd că au fost foarte multe persoane la acest seminar. Am văzut-o și pe colega noastră, doamna Angelica Paicu, da. Și știu că veți realiza și cu doamna Paicu o ediție emisiunii Între Noi Bunicii. Au participat aparținători, membrii ai familiilor care au pacienți bolnavi de Alzheimer?
Din păcate, nu știu dacă au participat, erau foarte multe persoane în vârstă, au fost foarte mulți specialiști. Au venit psihologi, au venit arhitecți, studenți de la Facultatea de Arhitectură. Nu știu exact, pentru că nu am avut timp să intru în contact cu toți, în special am intrat în contact cu specialiștii.
Eu propun să începem și să discutăm puțin mai în detaliu despre ce înseamnă o casă prietenoasă pentru un pacient vârstnic. Și avem niște imagini, chiar vom vorbi pe fiecare imagine în parte. Ați avut o prezentare în care am văzut chiar planul unei case și cum arată inițial o locuință. Știu că multe persoane vârstnice au dificultăți în a renunța la obiecte. Așa și este. Atunci casele lor sunt foarte încărcate cu tot felul de lucruri. Da. Aproape că nu ai loc tu, persoană mai tânără, să te strecori printre ele.
Așa este, amintirile sunt adunate după o viață întreagă și e foarte, foarte greu să determine o persoană în vârstă să renunțe la aceste lucruri. Trebuie o muncă de echipă împreună cu un psiholog, un arhitect și cu familia. Familia este foarte importantă.
Așadar, în momentul în care cineva înaintează în vârstă, trebuie să facă niște schimbări în locuință, indiferent dacă e diagnosticat cu o boală de tipul Alzheimer sau poate să trăiască la fel ca înainte?
Din păcate, înaintarea în vârstă presupune anumite schimbări și oricât de sănătos ai fi, tot există anumite diferențe. De aceea, din punctul meu de vedere, aș sfătui persoanele care ajung la vârsta de 50-55 de ani deja să-și pună problema să facă niște modificări. Dacă, exact cum le spun eu, fiind arhitect și lucrând pe lângă cariera didactică, am și biroul meu de arhitectură și fac locuințe și de multe ori mi se cer locuințe de misol, parter, etaj, mansardă și îi întreb, veți putea să urcați aceste trepte, până la ce vârstă veți putea să le urcați și să le coborâți? Nu-și pun problema asta. Ideal ar fi să putem să facem o schimbare, adică să avem o casă pe pământ, să, ideal vorbind, la modul ideal.
Dacă... Bun, dar faptul că o persoană în vârstă urcă niște scări nu este ca un fel de educație fizică, întreținere?
Este într-adevăr, este cu duș și întors, exact cum sunt scările rulante puse la metrou și noi tinerii le folosim poate din comoditate, într-adevăr și asta este, dar cu vârsta pot să apară probleme și într-adevăr să nu le mai putem urca. E într-adevăr bine să facem și mișcare, dar nu se poate întotdeauna.
Așadar, în funcție de problemele de sănătate pe care le avem, poate fi benefic să facem acest efort fizic moderat sau poate să fie aproape imposibil să ajungem în propria casă și atunci a locui la un etaj superior devine o piedică și ajungem la izolare.
Din păcate, este problema blocurilor parter și patru etaje din București fără lift. Este o mare problemă un vârstnic să locuiască la etajul 3 sau 4, să nu existe lift și dacă, Doamne ferește, și-a rupt un picior, este fracturat, rămâne pur și simplu imobilizat. Iar situația este valabilă și în cazul unei femei care are un copil și un cărucior. Deci există probleme, aceste probleme de accesibilitate atât pentru persoana vârstnică, cât și pentru persoana tânără sau o persoană cu dizabilități.
Bun, dar nu este obligatoriu ca orice bloc să aibă rampă, lift, astfel încât să poată avea accesul și o persoană cu dizabilități?
Din păcate, legislația, atunci când au fost făcute aceste blocuri parter și patru etaje, care s-au făcut în perioada comunistă, spunea că până la parter și patru etaje poate să nu existe lift.
Și în prezent există aceeași lege?
În prezent, ce se construiește nou, peste parter și două etaje, are lift. Dar, din păcate, rămâne această problemă și să știți că sunt oricum construite destule bloculețe și noi acum, pe care le găsim fără lift. Dar legea spune acum că trebuie să avem lift peste parter și două etaje. Problema rampei este mult mai ușor de rezolvat, ca să urc două, trei trepte de acces în bloc. Dar ce se întâmplă când ajung în bloc?
Da. Haideți să vedem și niște imagini. Practic, accesul în bloc și în locuință este primul pas foarte important la care trebuie să ne gândim odată ce înaintăm în vârstă. Știți că a venit odată o doamnă care lucra la o fundație și oferea scaune rulante persoanelor din mediul rural. Și chiar având casă pe pământ, nu le venea ideea să pună o scândură pe care să poată coborâ cu căruțul, fiind prispa aceea puțin mai înaltă. Ați avut astfel de cerințe să adaptați case sau blocuri pentru persoane care au
mi s-a cerut pentru o grădiniță, pentru instituții publice. Deci, în general, la noi, prima tendință este și firesc să fie așa, să adaptăm instituțiile publice. Nici măcar instituțiile publice nu sunt toate adaptate. Ce vreau să precizez, că orice prag, ceea ce pare poate imposibil, un prag de 2,5 cm, este de netrecut de o persoană în scaun rulant. Deci, ce depășește 2 cm este un prag care nu mai poate fi trecut. Deci, nu mai poți fi independent. Și trebuie să avem mare atenție. Nu se ține cont întotdeauna la locuințe și vă spuneam, de foarte multe ori beneficiarul, clientul, nu este conștient de ceea ce cere. Crede că va fi mereu tânăr, sănătos și nu știe să ceară. Atunci noi, arhitecții, ar trebui să venim și să le spunem, să ia în considerare aceste lucruri. Pentru...
Vreți să spuneți că cei care ne urmăresc, în momentul în care lucrează într-un loc sau achiziționează o nouă casă, ar trebui să aibă în vedere și acest aspect al facilităților legate de accesul unei persoane
sau
care...
posibilitatea adaptării în timp. Poate că în momentul ăsta nu este cazul, dar de obicei când ne cumpărăm o casă, casa va fi ridicată față de pământ cu circa 45-50 de centimetri. Trebuie să fim, să ne uităm măcar, să ne gândim că e posibil să adaptăm în timp totuși să punem o rampă sau o platformă liftantă.
Sau un lift.
Un lift în la interior și este posibil și acest lucru. Dacă avem un parter și un etaj, putem să punem un lift.
Dar ați văzut în străinătate clădirile acelea în care liftul este în exterior?
Este o variantă utilă și s-ar putea face la blocurile noastre parter și patru etaje. Acest lucru e foarte util.
Bun, deci, indiferent dacă suntem sănătoși sau bolnavi, odată ce am înaintat în vârstă, ar trebui să ne gândim la acest aspect. Alte aspecte la care ar trebui să se gândească un vârstnic sănătos și apoi vorbim și despre cel bolnav.
Un vârstnic sănătos, până la urmă vorbim cu soțul meu care este medic și chiar îl întrebam cum este un vârstnic sănătos, mi-a spus că din păcate un vârstnic nu poate să fie complet sănătos, apar mici probleme. De exemplu, acuitatea vizuală scade și vă spun că arhitect, dacă aș proiecta pentru vârstnic o casă, trebuie să iau în considerare o iluminare de 3 ori mai mare decât pentru un adult tânăr. Deci asta este, de exemplu, o problemă, iluminarea. Iluminarea trebuie să fie mai crescută și atunci eu trebuie să fac niște ferestre mai mari. De asemenea, ar trebui să nu vorbim de adaptarea diferitelor suprafețe. Vorbim de suprafețe orizontale, de pardoseli, de pereți, adică la absolut la fiecare lucru trebuie să fim atenți. Pardoselile nu trebuie să mai fie alunecoase, chiar dacă nouă ne plac și ne-am dorit să avem o gresie care are și, eu știu, inserții lucioase, nu mai sunt atât de utile pentru persoana vârstnică.
Avem și o imagine cum o casă tradițională, să zic așa. Vedem că sunt corpuri foarte mari de mobilier, greu de mutat, poate chiar greu de ajuns la ele pentru că este o mobilă foarte înaltă. În baie nu are nicio bară de care să se prindă, deci poate să-și piardă...
Echilibrul.
Da, și acum revin la ce am văzut eu în acele case de vârstnici. Mulți au fost obligați să se mute la bloc în momentul în care casele au fost demolate și și-au luat mobila din 5 camere în 2 camere. Și da. Pe lângă faptul că sufrageria este blocată de o masă imensă, sunt și draperiile trase întotdeauna.
Așa este. Din păcate, vârstnicii stau în general într-o lumină foarte puțină și exact opusul ar fi de recomandat. Adică să scoatem draperiile grele, să punem perdele ușoare, o cromatică plăcută, cremuri, bejuri, verniluri. Se recomandă foarte mult să intre lumina. Iar dacă vorbim de iluminat artificial, bun, pe parcursul serii, și aici avem de discutat foarte mult. Dacă vorbim de persoane noastre cu demența Alzheimer, trebuie să avem parte de o lumină uniformă, să nu se formeze umbre, să nu dea anumite impresii, persoana poate să sufere de halucinații. Deci trebuie avut mare grijă.
Haideți să vorbim puțin despre vârstnicul cu Alzheimer. Am văzut deja niște imagini care sunt cumva specifice unei locuințe adaptate deja pentru demența Alzheimer. Care ar fi simptomele bolii sau cum ar putea să recunoască familia că vârstnicul are o demență de tip Alzheimer?
O să vă vorbesc din punctul de vedere al arhitectului și nu al medicului și vă spun, o să remarc doar simptomele pe care le corelez cu adaptarea mediului. Și aș spune așa că pe primul loc și probabil cel mai cunoscut este această problemă de memorie, deci pierderea de memorie pe care de multe ori familia, aparținătorii o consideră a fi normală pe măsură ce înaintăm în vârstă. Nu, deci toate aceste probleme ar trebui semnalate din timp și mers la medic. Deci această problemă de memorie mi se pare aș pune-o pe primul loc. Apoi sunt probleme de orientare spațială. Vârstnicul cu demență nu se mai orientează, are probleme, nu mai recunoaște spații care erau înainte familiare. De exemplu, poate să nu mai recunoască baia. Și atunci noi, ca specialiști în design, trebuie să facem ceva în sensul acesta. Adică să marcăm, nu știu, cromatic diferit ușa de la baie, poate să nu fie de ajuns și să fie nevoie să combinăm o cromatică diferită cu o signalistică. Și un alt simptom al acestei boli pe care aș vrea să-l remarc este această dromomanie, această manie a mersului. Persoanele devin agitate și tind să se plimbe, să se miște în continuu. Acest lucru deja este mai greu de controlat într-o locuință. Deja dacă vorbim de un cămin de vârstnici, acolo putem să ținem cont de mai multe principii și să creăm aceste circulații în buclă, adică persoana să se plimbe în jurul unui spațiu și să pornească dintr-un loc, să ajungă în același loc, în așa fel încât să nu aibă opreliști, să poată să-și desfășoare acest mers neîngrădit. Deci cam aceste trei lucruri aș vrea să le semnalez din punctul meu de vedere.
Bun, există aici câteva reguli pentru aparținători, pentru cei care sunt în familia unui pacient. Este o broșură oferită de Societatea Română Alzheimer, o broșură informativă. Bineînțeles, aceste informații le puteți găsi și online pe site-ul alz.ro. În primul rând este importantă rutina, așa cum spuneați și dumneavoastră, important ca pacientul să realizeze reflex anumite lucruri, păstrarea autonomiei, păstrarea demnității pacientului, chiar dacă are Alzheimer, nu trebuie încuiat în casă, da? Trebuie evitate conflictele, pentru că atunci când se află într-o stare de confuzie, nu mai știe unde este, nu își mai recunoaște proprii copii, bineînțeles că apare...
Este o dramă,
o agresivitate,
și da,
na, e o agresivitate foarte... explicată tocmai de această teamă, nu știe unde este. Da. Iar un sfat foarte interesant pentru cei cu Alzheimer, pe care putem să-l aplicăm și noi, chiar dacă nu avem încă această boală, este simplificați viața.
Exact, și simplificat spațiul și regulile după care se parcurge acel spațiu din punctul de vedere al arhitectului.
Bun, și câteva lucruri despre îngrijirea acestui bolnav, câteva principii, siguranța. Aici eu cred că intră și faptul că o persoană se poate lovi foarte rău de o mobilă.
Clar, de asta trebuie să ținem seama când amenajăm un spațiu de siguranță.
Ajutați bolnavul să rămână în formă.
Independent.
Da. Ajutați pacientul să-și păstreze cea mai mare parte a aptitudinilor sale restante. Facilitați comunicarea și ajutor pentru memorie. Asta probabil că intră și amenajarea spațiului astfel încât să-și amintească rolul unor obiecte și vom vedea la un moment dat un întrerupător, dar și foarte multe exerciții pentru memorie. Acum avem aici o imagine, adaptarea pardoserilor. Spuneați că nu trebuie să fie lucioase. Asta...
Da, nu se recomandă, pentru că de foarte multe ori un client poate să-și ceară o pardoseală dintr-o ceramică lucioasă sau o pardoseală dintr-o marmură lucioasă și nu sunt absolut deloc recomandate.
Bun, și dacă în casă deja este o astfel de pardoseală?
Dacă este în casă, deci există discuția de obicei se poartă din punctul de vedere al bugetului. De cele mai multe ori sunt întrebată cât mă costă, câți bani trebuie să dau ca să pot să fac această transformare. Aș spune că dacă pardoseala există și nu avem buget să o schimbăm, putem să venim cu o mochetă care trebuie să fie foarte bine prinsă în plinta, în pervazul care prinde pe lateral la pereți. Dacă putem să facem schimbarea, aș recomanda mai curând un parchet care nu alunecă dacă nu există acest lucru și este mult mai ușor de întreținut. Sau o gresie care se întreține ușor, care nu este lucioasă și există această problemă cu care vârstnicul se confruntă, acea incontinență urinară de care trebuie să ținem cont, nu numai la vârstnicul cu demență, cât poate să fie și la vârstnicul care nu se confruntă cu astfel de boli și atunci o pardoseală care se întreține ușor de gresie este recomandată.
Am văzut în acea imagine niște preșuri și din câte înțeleg ar trebui să renunțăm la ele pentru că sunt au relief. Au firele de diferite dimensiuni.
Pot să alunece, sunt covorașe mici pe care vârstnicul de obicei le adună în casă, covorașe, praguri, dacă vedeți în imagine, chiar se vede un prag de 2,5-3 cm pe care nu putem să-l trecem dacă folosim un scaun rulant. De asemenea, cabluri, tot felul de cabluri care există de cele mai multe ori în casele vârstnicului.
Bun, și ce facem cu cablurile?
Cablurile se pot, există o soluție foarte simplă. Dacă există, nu putem într-adevăr să ne schimbăm instalația electrică și evident să o trecem prin pereți, sunt plinte acele pervazuri care se pun la baza peretelui cu canale pentru cabluri și se trec acele cabluri prin canale. Această plintă nu este scumpă, deci dacă este să vorbim de resurse financiare, nu știu, este 20 de lei metru liniar, adică nu este ceva imposibil.
Așadar, este foarte important pentru siguranță, dar și pentru mobilitate. Modul în care arată pardoseala.
Da, exact.
Da, în care este aleasă pardoseala. Ne-ați spus câteva lucruri despre lumina naturală și cea artificială. Așadar, e bine să renunțăm la draperii. Poate că o persoană are insomnii și simte nevoia să fie foarte întuneric în casă.
Da, trebuie să facem un balans foarte fin între zone liniștite, zone poate umbroase. Nu zic că peste tot în casă nu trebuie să mai existe draperii. Bolnavul cu demență are nevoie și de o zonă în care să se retragă, dar și o zonă în care să comunice cu exteriorul. Recomandabil ar fi să folosim transperante reglabile sau jaluzele care pot regla modul în care intră lumina în casă. Se recomandă, poate că n-am spus până acum, dar se recomandă pentru bolnavul cu demență Alzheimer și chiar pentru vârstnic, pentru vârstnicul depresiv, să fie facilitat accesul în exterior. Adică dacă stă la o casă cu curte, să iasă cât mai des în curte, dacă stă într-un apartament, să iasă măcar pe terasă. Deci geamuri mari, fără draperii, dacă este posibil, perdele de culori deschise.
Iar seara trebuie să existe lumină puternică în casă.
Trebuie să existe o lumină mai puternică. Este vorba nu numai de vârstnicul cu demență, cât pur și simplu de vârstnic. Vârstnicul nu mai are o acuitate vizuală atât de bună ca adultul tânăr sau ca tânărul. Și atunci trebuie să fie un nivel de iluminare de 3 ori mai mare. Din păcate, vârstnicul de obicei face economie din problemele financiare cu care se confruntă, din păcate, în România și de multe ori stă la un nivel de iluminare are scăzut.
Și atunci
este o problemă de cele mai multe
depresia,
ori problema aceasta financiară care trebuie rezolvată într-un fel. Probabil că familia se implică într-un fel sau altul. Da, depresia este determinată de un nivel de iluminare insuficient. Da.
Bun, acum haideți să vedem, am avut mai devreme o imagine cu o ușă galbenă și cu o fereastră cu o draperie închisă la culoare.
Da.
De ce ar trebui să fie folosite aceste culori puternice?
În imagine aveți o ușă de baie. De cele mai multe ori vă spuneam că vârstnicul ajunge să nu mai recunoască funcțiunea unui anumit spațiu, dar nu mai recunoaște că acolo este bucătărie, baie, dormitor. Și atunci noi putem să-l ajutăm prin repere cromatice. Din studiile de specialitate pe care le-am citit, se recomandă să folosim o anumită culoare, pentru că vârstnicul va recunoaște mai curând culoarea decât funcțiunea unui spațiu și atunci este preferabil ca ușa de la baie, de exemplu, să aibă o culoare diferită decât celelalte uși. Este, poate să fie insuficient și poate atunci să avem nevoie să chiar să scriem baie, grup sanitar, să fie combinate ambele repere, și cromatic și signalistic.
Și să fie un simbol
da,
de toaletă.
Recunoscibil pe care el să-l repereze. Sau chiar în interiorul băii se recomandă ca vasul de WC, de exemplu, să aibă altă culoare decât peretele pe care este, sau colacul de la WC să fie albastru, verde, o altă culoare decât vasul, pentru că s-ar putea să nu-l vadă, să nu-l repereze, din păcate.
Bun, și aceste lucruri nu sunt foarte costisitoare, să vopsești o ușă sau
deci
să cumperi
tot ce înseamnă cromatică, nu este
decorațiuni colorate.
Da, sunt mici detalii care sunt extraordinar de importante. Apropo de cromatică, vârstnicul de foarte multe ori, vârstnicul cu astfel de probleme sau vârstnicul depresiv, se confruntă cu lipsa apetitului și atunci, ca să stimulăm pofta de mâncare, putem să folosim roșu sau portocaliu în zona de luat masa.
Da. Da. În baie există această problemă a echilibrului pe care ar trebui să și-l păstreze, și acolo este o gresie alunecoasă de multe ori, poate nu reușește să intre în cadă. Și atunci întrebarea este, ar trebui să modificăm băile și să fie cabine de duș la nivelul pardoselii, la nivelul
dacă codele? Ar fi să recomand, într-adevăr, investiția fără de care nu se poate este cea în camera de baie. Din păcate, cele mai multe accidente, și acestea sunt statistici, cele mai multe accidente într-o locuință se petrec în baie. Iar o persoană vârstnică peste 65 de ani are cel puțin o cădere pe an. Din aceste situații, nu știu, finisaje inadecvate, lipsa barelor de susținere.
Astfel avem și o imagine cu o bară de susținere, e ca o bară pentru prosoape, de fapt.
Da, exact. Seamănă numai că este mai solidă, mai bine ancorată în perete și se recomandă, într-adevăr, vedeți, finisaje mate, finisaje rugoase, deci această gresie care nu mai este lucioasă, care nu mai împiedică și desesizat este acel scăunel.
Da, este un scăunel care este pus în duș.
Exact.
În interiorul cabinei de duș.
Da, iar dușul este la nivelul pardoselii, deci nu este nici măcar o cădiță. Aceasta este situația de dorit. Nu întotdeauna este posibil. Există și situații intermediare. Aici este același lucru, un duș la nivelul pardoselii cu un scaun, cu bară de susținere. Vedeți că are o culoare diferită față de pereți.
Este un albastru intens, imposibil
exact
să-l eviți, da, să nu-l vezi.
Și există și situații în care nu putem să facem acest lucru. Există situația în care vârstnicul nu are bani să facă acest lucru și se mai pot face situații intermediare. De exemplu, să montăm un scaunel în cadă. Dar există acea problemă în continuare că va trebui să pășească. Să pășească, din păcate.
Da.
Sau să punem o cabină de duș care are, se urcă, nu știu, 15 cm, dar oricum este o variantă bună de utilizat.
Avem o altă imagine cu care nu suntem obișnuiți, un vas de toaletă care are două mânere. La ce folosesc, evident, este neapărat necesar să folosim o astfel de adaptare a toaletei?
Este și chiar știu situații, o persoană care a avut o fractură de șold și pur și simplu nu se mai putea lăsa pe genunchi și atunci înălțarea aceasta vasului de WC este foarte utilă. Bineînțeles că aceste mânere sunt utilizate pentru a sprijini.
Și mânerele acestea se găsesc în magazine de specialitate sau pur și simplu la orice magazin care vinde obiecte sanitare?
Nu, sunt magazine, o să le vedeți pe lângă farmacii, care vând dispozitive sanitare. Deci unde găsiți și cadre pentru persoane care au anumite dizabilități. Acolo se găsesc.
Bun, haideți să trecem la alte camere, la living, acolo unde spuneați că trebuie să fie ferestre mari, lumină artificială puternică în timpul serii și un spațiu care să faciliteze comunicarea. Cum ați face lucrul acesta?
Într-o cromatică plăcută, aș recomanda culorile verde, galben, în general culorile din spectru galben-roșu, deci culori calde sunt recomandate, pentru că vârstnicul le reperează mai ușor. La fel, dacă o să observați în imagine, se recomandă ca mobilierul să fie în contrast cu peretele, tot așa pentru a fi reperat. Dacă avem un perete galben, cum este în imaginea de față, vom folosi un material diferit pentru canapea sau pentru fotoliu. Tot așa s-a constatat că un efect benefic la o poziționare a plantelor în interiorul camerei de zi, un acvariu, de exemplu, poate să dea o stare de bine și un televizor mare, un televizor cu un ecran mare care să nu...
Să vadă bine la televizor dacă vrea să se uite.
Da.
Acum că ați spus televizor mare, îmi amintesc că mai de mult un invitat a povestit că ar exista și niște telefoane cu butoane foarte mari și niște telefoane foarte simple de altfel, pe care și vârstnicii le pot folosi ușor, pentru că o mare problemă a persoanelor care n-au crescut cu telefonul lângă pătuț, lângă leagăn, este că nu știu să umble la mobil.
Trebuie să relaxăm regulile, cam asta este condiția, să relaxăm și să facem cât mai simplă viața. Și într-adevăr, de la mobilier până la dispozitive de care aminteați de telefoane, oricum vârstnicul ar trebui să fie îndemnat și asta este tendința, să învățăm pe tot parcursul vieții, lifelong learning, să învățăm lucruri noi și să nu ne lăsăm niciodată.
Da, din fericire sunt fundații care se ocupă cu acest lucru. Am văzut programele Fundației Principesa Margareta care facilitează comunicarea între generații, tinerii merg în vizită la vârstnici și acolo îi învață să folosească calculatorul. Avem acum o imagine foarte interesantă. On-off la un întrerupător, adică oprit-pornit. Este util să
Este util să fie scris. Este util. Chiar literatura de specialitate recomandă combinarea a cât mai multor informații, adică chiar și o cromatică diferită și eventual, dacă vârstnicul nu va refera cromatica, va repera ce e scris.
Am văzut că în ultimii ani întrerupătoarele se pun jos, la nivelul șoldului, să zic așa. Are vreo legătură cu accesul la acel întrerupător a unor persoane cu dizabilități sau al copiilor?
Exact. Deci o persoană într-un scaun rulant nu va putea să folosească un întrerupător care e pus la 1,50 m, cum se punea înainte. Și atunci, la 1,10 m este mult mai ușor accesibil.
N-am vorbit despre dormitor. Și aici este o problemă. De multe ori paturile sunt foarte înalte.
Foarte joase. Tendința celor moderne este să fie foarte joase și iar greu accesibile. Deci ar trebui să fie un pic mai înalte, dar nu foarte înalte. Deci nici cele moderne care sunt joase sau cu anumite tăblii de lemn care ieși și poți să te lovești. Deci trebuie să fie o înălțime un pic mai mare decât a unui pat normal. Și recomandabil pentru dormitor ar fi să fie, depinde cum stă vârstnicul. În general, vârstnicul cu demență, din păcate, nu va putea să locuiască singur. Există varianta în care are soțul sau soția, poate să fie lângă el și să-l ajute, sau se mută cu copiii. Și de foarte multe ori este posibil ca dormitorul să fie folosit ca o cameră de zi. Adică el să-și petreacă mai mult timp în această cameră și atunci dormitorul se recomandă a fi mobilat spre o cameră de zi. Pe lângă pat să existe 1-2 fotolii care sunt utilizate și pentru a te odihni, pentru că vârstnicul e posibil să obosească făcând 2-3 pași. Atunci se mai așează, mai există zone de așezare. Dar tot așa să fie eliberate covorașe, să nu existe zone de împiedicare, zone alunecoase.
Sunt apartamente cu niște camere foarte mici, iar în dormitor, dacă patul este puțin mai lat, rămân, nu știu, 50 de centimetri, 60 de centimetri prin care o persoană trebuie să se strecoare. Evident că o persoană în scaun rulant nu va putea intra în acel loc. Ce e de făcut în această situație?
Este o problemă nu numai de mobilier, cât este o problemă poate mai greu de rezolvat, problema lățimii ușilor. O să vedeți și dacă vă uitați la dumneavoastră în apartamente, sunt convinsă că o să vă uitați la ușa de la baie care are sub 80 de centimetri, de cele mai multe are 70 de centimetri. cu scaunul rulant nu vei putea să intri niciodată în baie. Deci problema acestor dimensiuni minime pornește de la intrare. Trebuie să avem o lățime de ușă de minim 80 de centimetri, recomandabil ar fi de 90 de centimetri. Să spunem că mobilierul mai reușim să-l mai mutăm, lipim patul de un perete, luăm un pat de, în loc de un pat de 1,60 m, 1,80 m de două persoane, luăm un pat de 1,10 m, 1,20 m. Deci mobilierul este mai flexibil, mai mobil. Dar sunt modificările acestea care trebuie să vizeze pereți, spargeri de pereți, lățiri de uși.
Lucru care este dificil de realizat.
Nu foarte, dar...
Și ultimul punct în discuția despre cum amenajăm casa se referă la decorațiuni. Există niște reguli aici?
Putem să apelăm la niște trucuri, să spunem, tot așa pentru a-l orienta. De exemplu, este foarte bine să folosim remindere, să poziționăm strategic în camere, calendare, ceasuri, pentru că vârstnicul, având probleme de memorie, să nu fie pus în situația neplăcută de a întreba mereu în ce zi suntem astăzi, ce oră este, atunci el va putea să se informeze, să se orienteze. De asemenea, se recomandă peisaje sau imagini din trecutul îndepărtat, pentru că vârstnicul cu demența Alzheimer își va aminti mai curând lucruri care s-au petrecut cu foarte mult timp în urmă decât ce s-a întâmplat ieri. Nu se recomandă folosirea oglinzilor mari, cum era în imaginea anterioară, de exemplu un șifonier cu uși foarte mari de oglind. Nu se recomandă pentru că poate să aibă halucinații, poate să determine halucinații. Deci oglinzile să fie mai diminuate.
Sau ca... se uită în oglindă și nu își recunoaște
nu
propria
recunoaște,
imagine.
Da,
da, da. Da. Acum, în timp ce vorbeați despre ușile de la baie și despre pragurile foarte înalte, mi-am dat seama că, de fapt, noi, dacă mergem pe picioarele noastre, nu putem să ne imaginăm prin ce trece un pacient vârstnic sau chiar un pacient tânăr care a suferit un accident. Și aș vrea să-i anunț pe telespectatorii noștri că vineri, pe 10 iunie, va fi un eveniment foarte interesant pentru cei care locuiesc în București, organizat de Consiliul Național al Dizabilității, în parteneriat cu Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Sunt foarte multe boli autoimune care au ca evoluție chiar în prezența tratamentului un moment în care se instalează dizabilitatea. Și atunci sunt persoane tinere care trebuie să se deplaseze în scaun rulant. Vineri, participanții la acest eveniment sunt invitați la Piața Unirii și vor putea să meargă cu scaunul rulant de la Piața Unirii la Tineretului, la stația de metrou Tineretului, să vadă ce înseamnă de fapt să te deplasezi.
Cât de accesibil este orașul.
Nu vreau să îmi pun problema cum am ajunge acasă la noi dacă am fi în acest scaun rulant. Așadar, doamnelor și domnilor, vineri 10 iunie de la ora 11:30 vă așteptăm la Piața Unirii, în dreptul stației de metrou, de la capătul bulevardului Dimitrie Cantemir, pentru a realiza acest traseu în scaun rulant de la Unirii la Tineretului. Apoi, în Parcul Tineretului, cele două asociații vor avea diverse alte acțiuni, tocmai pentru a ne face mai conștienți de aceste probleme ale persoanelor care nu se mai pot mișca la fel de bine.
Și care au dreptul la o viață independentă. Trebuie să subliniez, este foarte important să accesibilizăm orașul.
Aș vrea să mai vedem câteva imagini de la alte conferințe la care ați fost. Mi se pare extraordinar de interesant că vă ocupați de acest domeniu. Am citit despre locuințele inteligente din țările bogate, care sunt dotate, locuințe care sunt dotate cu tot felul de dispozitive. electronice.
Deci este mai mult decât arhitectura. Arhitectul se oprește cumva la ce putem să facem. Aici este o poză cu soțul meu, apropo de preocuparea de pentru vârstnici. Soțul meu este medic geriatru, Mihai Zamfir, și împreună de circa 5 ani suntem preocupați de această problemă. Am organizat cursuri, conferințe, am făcut chiar niște în 2013, în forma, să spunem, cea mai dezvoltată, un program de formare interdisciplinară pentru medici, arhitecți, psihologi. Bun, aici sunt alte workshop-uri, un workshop pe care l-am ținut în februarie la Conferința Națională Alzheimer, care a avut în vedere și căminele pentru vârstnici, care este o temă iarăși foarte interesantă, de care ar trebui să ținem cont, pentru că, din păcate, sunt foarte multe cămine și n-aș vrea să spun că 90% din căminele din România nu sunt făcute așa cum trebuie.
Nu respectă regulile despre care tocmai ne-ați vorbit.
Exact, da, niște reguli simple până la urmă.
Bun, așa că eu cred că din moment ce trăim mai mult, aceste progrese ale medicinei ne asigură o viață mai lungă, chiar având boli cronice.
Da.
Trebuie să învățăm cum să ne facem locuința sau spațiul în care trăim cât mai plăcut. Și pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb în ce fel v-a influențat cercetarea pe care ați făcut-o în acest domeniu în viața dumneavoastră. Ați făcut modificări în casă?
Recunosc că deocamdată am spus că sunt prea tânără, dar probabil am 38 de ani acum și probabil că îmi voi pune această problemă când o să ajung pe la 50 de ani. Momentan nu am avut locuința personală, dar imediat ce o voi avea, probabil că am gândit oricum să fie accesibilă. Am devenit mai precaută, am devenit mai conștientă de ce înseamnă să îmbătrânești și încerc să îmbătrânesc sănătos, adică încerc să am un stil de viață sănătos, pentru că este, dați fiind faptul exact ce spuneați, că trăim mai mult, nu este important să trăim mult, să trăim sănătos, mult și sănătos. Degeaba trăim mult dacă suntem bolnavi.
Oricum, îmbătrânirea înseamnă o pierdere a unor abilități, o încetinire a altor funcții și cu asta ne confruntăm și nu putem să evităm lucrul acesta, dar cu cât suntem mai independenți, cu atât și viața noastră este mai satisfăcătoare. Oricum, eu am reținut această idee a pardoselii alunecoase pe care chiar și un tânăr poate să alunece, exact. Ferestrele largi cu lumină naturală cât mai bună.
O cromatică adecvată, cromatică este adecvată. Foarte important să avem o cromatică adecvată. Lățim de uși, adică să ne verificăm ușile de la baie, pentru că nu se știe niciodată când putem să avem un accident și să fim nevoiți pentru o perioadă de 2-3 luni, da, să folosim un dispozitiv ajutător.
Da. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune. Doamnelor și domnilor, dacă aveți întrebări, le puteți trimite pe pagina de Facebook Starea de Bine. A fost alături de noi doamna lector universitar doctor arhitect Mihaela Zamfir de la Facultatea de Arhitectură a Universității de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Vă mulțumim, vă așteptăm și în compania soțului dumneavoastră pentru a vedea cum se îmbină aceste două domenii. De fapt, medicina și stilul de viață în prezent nu mai este doar un, să zic, apanaj al medicului, ci sunt foarte multe specialități.
Echipe interdisciplinare, aș spune.
Echipe interdisciplinare care asigură, din toate punctele de vedere, bunăstarea pacientului. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. La revedere!